Miluje absurdity a paradoxy. Nemiluje kapitalismus, který ho zklamal, a je zvědavý, co přinese další revoluce. Po 5 letech natočil nový celovečerní film Modelář. Jeho seriál Dubbing Street dostal Českého lva a 3 nominace na hodně prestižním festivalu v Monte Carlo. Ostatně cen pobral víc než jiní. České lvy za dnes už kultovní filmy Knoflíkáři, Rok ďábla, Karamazovi a Ztracení v Mnichově. A jeho divadelní hra Elegant Molekuly byla na cenách divadelní kritiky vyhlášena jako nejlepší česká hra loňského roku. Režisér a scénárista Petr Zelenka, mým hostem, vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdravím Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Je to vaše čekání na revoluci jedna z vašich absurdit oblíbených, anebo je to hra na vážno?
To je myšleno vážně, protože já jsem si tak zvyknul, že když je mi... Mně bylo 22, že když přišla revoluce, tak jsem myslel, že každých 20 let bude nějaká revoluce. A ona zřejmě je, akorát jsme si ji nevšimli. Že to jsou nějaké technologické revoluce. Nebo není tak důležitý vlastně tu revoluci prožít, ale všimnout si, že jsme ji prožili. No. Tak teď jsou nějaký skrytý ty revoluce, mám pocit.
No, ale bez ohledu na skryté revoluce, které bez pochyby probíhají, tak vy na mě tím pádem působíte jako člověk volající po nějaké systémové změně řádu společenského.
Určitě, určitě.
No a jaký by to měl být ten nový řád?
No to samozřejmě netuším, ale myslím, že ty diskuze, které se o tom mohou vést, pokud se povedou inteligentně a na dostatečně vysoký úrovni, jsou důležitý.
A máte pocit, že se někde vedou?
Občas se vedou, většinou teda v knihách a většinou v zahraničních publikacích.
Totiž jednoho by maně mohlo napadnout, že v momentu, kdy říkáme, že vás zklamal kapitalismus, takže si říkáte, že by možná lepší byl socialismus, ale ten vás taky zklamal, předpokládám.
No to určitě ne, ale...
Nesklamal?
Zklamal mě velice socialismus, já jsem... Samozřejmě vyrůstal v tom marazmu, že, socialismu východního bloku těch 70. 80. let. To byl marazmus skutečně jako duchovní a morální, takže k tomu se nevracejme.
No ale teď je ten marazmus...
Z těch dvou světů, jakoby ten kapitalismus se zdá, že byl ten lepší a že vyhrál, ale právě to, jak se ochotně spolčuje s despotickými režimy, tak to mi vadí. To, že se nepodařilo skutečně udělat rovnítko mezi kapitalismem a demokracií, ačkoliv se o to kapitalismus verbálně neustále snaží se s tím spojovat, že to je v přímém rozporu vlastně s demokracií, to mi vadí.
A v čem je tedy v přímém rozporu kapitalismus a demokracie? To říkáte, jakoby nebylo možné to spojení kapitalismu a demokracie, ale ty příklady máme také.
Nám se to tak zdálo rozhodně v těch 80. letech, že kapitalismus rovná se svobodná společnost, rovná se demokratická společnost.
Je někde na světě dnes, podle vašeho názoru, demokratická svobodná společnost?
Ale jako, pokud budeme mluvit o zemích, tak asi ne, ale určitě existují ostrůvky svobody na různých univerzitách třeba. To myslím, že ano.
No to je svoboda povídat si o čemkoliv.
Ano, pokud nezasahujete do vývoje událostí, tak máte svobodu projevu, ano.
Dobře, ale ta svoboda a demokracie jako jistý druh řádu zasahuje nějaké území na této zeměkouli, nebo je to jenom vysněný nový řád, který možná přijde, ale nevíme to jistě?
No tak já, když vzpomínám jakoby na nějaký ideál, tak jsem ho vlastně nezažil, protože já vzpomínám na to, jak se nám jevilo v 80. letech uspořádání západních zemí západoevropských. V podstatě tak na to vzpomínám a nezažil jsem to přímo. Že?
Petr Zelenka je mým dnešním hostem. Já brzy už přejdu k vaší tvorbě a k vašim filmům, ale tohle mě nedá přece jenom. Jste v etapě, že jste jenom zvědaví, co případná nová revoluce přinese? A nebo byste se jí byl ochoten nějakým způsobem účastnit?
No, takhle, Když budu mluvit konkrétně, byl jsem třeba nadšený z těch nedávných demonstrací, které, ať už mají za cíl cokoliv, ukazují, že ty lidi jsou schopní se nějak sjednotit kolem nějakého tématu.
To myslíte o těch českých demonstracích?
Českých demonstracích, jasně. Ale zároveň je jasný, že prostě ten systém rozumí jenom řeči síly. Jo? Ať už to jsou český politici nebo světový korporátní sektor. Oni prostě fungují pouze z pozice síly, takže pokud nebude vyvinutá jako vysloveně protisíla, tak se nedá s ničím pohnout.
No dobře, ale nejsou tou protisílou možnou volby?
Nejsou. V podstatě, no, bohužel.
A to kvůli tomu, že to lidi špatně volejí?
Nebo... To je to největší zklamání, že takže... volby nefungují. No. Z mnoha důvodů samozřejmě, protože lidi, ano, špatně volejí, protože žijeme v dobách dezinformační exploze, protože informace už nejsou takový, jaký bývaly. A protože jsou málo často ty volby, že oni by měli být zhruba každý den, jako v téhle zrychlené společnosti, jednou za 4 roky nestačí, a tak dále, a tak dále.
Totiž mě napadá, jestli vaše nespokojenost s kapitalismem není prostě dána tím, že se tady nám podle vašeho názoru zjevně nepovedla vláda třeba, nebo jeden, dva politici, a kvůli tomu, že hráme na demokracii, a nebo je to něco víc, že i kdyby tady nebyli ti lidé v politice, kteří vám vadí, evidentně, tak stejně ten kapitalismus znamená pro vás špatná cesta.
Já bych to nespojoval s českou politikou. Česká politika je na cestí z úplně jiných důvodů. Nesouvisí to nějak s ideologií kapitalismu. Ale mě asi vadí nejvíc na kapitalismu to, že se maskuje jako bohem seslaný systém, který nepracuje s žádnou ideologií. Přitom je to silně ideologický systém, který má opravdu vyhraněnou a velice zákeřnou ideologii.
Jakou?
To, jak se například snaží vytvořit rovnítko mezi fungováním svým a demokracií, svobodou. Akcent vlastně na tu kolektivní nezodpovědnost těch korporací, že? Ty nemají žádnou zodpovědnost.
Víte, já vždycky, když přemýšlím o společenských řádech, tak stejně jako vy docházím k závěru, že není nic dokonalého zatím, ale je pro mě důležité, jestli je to lepší než to, co bylo předtím.
Ano.
A v tomto směru prostě udělal kapitalismus samozřejmě ohromný kus práce od té totálně nesvobodné společnosti reálného socialismu. Je tady neskonale větší odpovědnost, než byla v dobách reálného socialismu. Je to tak?
Je to tak, máte naprosto pravdu, tak to je. A zároveň po druhé světové válce prostě miliony lidí pracovali na západě, v západní Evropě a v Americe na tom, aby zličtili ten kapitalismus, který mezi válkama byl prostě jiný než ten poválečný. Takže ten akcent na ty sociální hnutí a sociální jistoty byl prostě silný a ty lidi bojovali prostě za to, aby zličtili ty podmínky v té západní Evropě, což se jim podařilo do velké míry. Takže to, co my jsme pak viděli, když se zbourala ta berlínská zeď, to byl vlastně jakoby ten dravej kapitalismus, ale rafinovaný, vycizelovaný prostě desítkama let nějakého protitlaku sociálních hnutí, odborů, jednání prostě a taky strachem z toho, že by ty země se mohly přiklonit k tomu socialismu.
Nemáte obavu, a to už je poslední otázka na téma revoluce, nemáte trochu obavy, když vidíte dnes ten systém šmírování jednotlivců, který je platný plošně vlastně, nemáte trošku strach z toho, že kdyby byla revoluce nebo cokoliv jiného, ale přišel nový řád, takže by nám té svobody výrazně ubral, protože technologicky k tomu jsme na cestě.
No tak Čína je asi dobrý příklad toho, ne? To je vyspělá kapitalisticko-komunistická země, která s tím šmírováním má bohaté zkušenosti a myslím, že to dovádí do netušených konců.
No, ale nejen Čína, řekněme.
To je předobraz toho, jak by to mohlo vypadat všude.
No, není lepší se tedy, nechci říct modlit, ale přát si, aby se systém nezměnil? se všemi jeho chybami, které jsou, tak přece něco...
No a tak vidíte, že ten systém se mění, že jak říkám, ty revoluce probíhají nepozorovaně a bez našeho přičinění. A vidíte, že probíhá, jako ta revoluce ve šmírování proběhla a probíhá.
Ne, ale já mluvím teď o těch řádech toho vyššího druhu. Prostě nebál byste se, kdyby místo kapitalismu přišlo cokoliv dalšího, jakýkoliv další izmus, který by byl postaven na nesvobodě. Rozumíte mi?
Rozumím.
Nebojte se to.
Takhle, já to řeknu takhle. Mě zajímá vlastně, do jaký míry je ten systém reformovatelný. Ze spoda vlastně, od lidí vlastně.
A je, myslíte?
No a já si tím nejsem jistý, že kapitalismus je reformovatelný. A to je ten problém. On probíhá, tady probíhá nějaký vývoj té společnosti, částečně nepozorovaně, částečně neřízeně a částečně i řízeně, bohužel. Ale na tom se veřejnost nemůže nijak podílet. A jakoby ta reforma z dola se mi teď jako nezdá úplně možná.
No jasně, ale to není odpověď na mou otázku. Cokoliv dalšího může být stokrát horší, než to, co prožíváme.
To je ten argument, proč udržet kapitalismus, protože je to nejlepší ze všech světů, seslaný
nám Bohem. Ne, ze všech známých a možných v tuto chvíli řešení.
Já si to nemyslím, teda.
Ale vždyť v tuto chvíli říkám, vy ten jiný, lepší řád neznáte. Tak co
já
je
ho
lepší?
Neznám, protože ten současný řád je globální, čili on zachvátil celou tu planetu, takže já logicky neznám jiné uspořádání, pokud nebudu jmenovat bezdomovce nebo primitivní národy někde na Sumatře. Tak ano, jakoby už není alternativa. A to je ten argument toho, ale to je přece... To jsme zacyklení sami v sobě. Není alternativa, protože ten systém zachvátil celý svět.
Ne,
a proto
pro mě
zase,
nezlobte se, pro mě je jenom malinko nelogické říkat, nemyslím si, že kapitalismus je v tuto chvíli nejlepší řešení, aniž byste znal, co teda v tuto chvíli je to nejlepší řešení.
No tak těch jako, teorií je mnoho. Že? A tak jako regulovaný kapitalismus, výrazně regulovaný kapitalismus, ono to pak už přestane být kapitalismus.
Tak, no to je tak, potom... Jak, to je tak, potom...
Tak ale tak, když budeme úplně upřímní, tak to, co nastalo v Americe v roce 2008,
ano.
Byl teda masivní zásah vlády a sanace bank.
Ano.
Do té míry, že tam došlo k socialismu.
Že v případě tam jsou, bank.
Ano. Vlastně toto, když se provede, tak vy používáte ryze socialistické prostředky, čili že stát financuje svoje banky do obrovské míry... Jo?
Ale to byl výjimečný zásah, to víte, vázaný, pak no, se zpřísnila se regulace.
Takových zásahů jsou stovky, akorát tenhle byl teda velký.
Já myslím, markantní. Že ne úplně.
Ale můžeme říct teda, že v tom roce panoval v Americe v bankovním sektoru socialismus. Jo? Nebo, že kapitalismus využívá jakékoliv prostředky pro své fungování, aby se zachoval při životě. A to i prostředky reálného socialismu. Teda. Jo? Takže asi takhle, no tak...
Petr Zelenka, scénárista, režisér, úspěšný scénárista, úspěšný režisér, třeba říci, dnes hostem Osobnosti plus, už jsme to trochu nakousli, váš film, který teď zrovna je v procesu tvorby, už máte natočeno, myslím, je to
ano,
tak?
Ano, stříháme.
Je natočeno a stříháme a mluvíme o filmu Modelář. Připomínám, že je to film z prostředí firmy, která pronajímá drony. A když jste k tomu tématu přišel?
Asi mě drony fascinovaly už dlouho, nevím.
A vy jste milovník dronu?
Já jsem v podstatě už dneska milovník dronu.
A pouštíte si sám, že si jako vyjdete si na planinu a pustíte
to ne,
si
to
dron?
Ne. Já jsem dron ovládal párkrát v životě a moc mi to nešlo, ale rád se na to dívám a fascinují mě ty věci jako, jako inteligentní, sofistikovaný, složitý, technický věci.
Jasně, no. A nejde vám někdy... Mráz po zádech z toho, co dokáže dron.
Ale on ten dron toho moc nedokáže. To vám řeknu potom natáčení. Dron je tak křehká věc, která je ovlivněná vším možným. Nějakým magnetickým prostě smogem. V podstatě má problém lítat někde u tramvajových kolejí nebo u nějakého vedení vysokého napětí. V dešti nemůže lítat, v silném větru. Takže on nemůže lítat skoro nikdy, ten dron.
A to žádný dron nebo ty vaše drony z filmu?
A ty větší drony. ty naše měly hodně problémů, protože byly hodně velký. Ale i ten malý dron, v podstatě se mu vybijou baterky za pár minut.
Prosím vás, takže to jsou vylhané věci, že takové drony mohou létat nad objekty nebo nepřátelským územím nebo cokoliv a tam sledovat, co se tam děje, tak to není?
To můžou, ale musí mít k tomu velice dobrý pozorovací podmínky a dlouho se v tom vzduchu neudrží. No, máte tam prostě baterku, která čím je těžší, tím vydrží víc, ale tím je zase těžší.
No, tak, takže teď nejdokonalejší dron se udrží.
Netuším, ta armáda má asi lepší baterky, tak začala to všechno armáda, samozřejmě Američani, že? Jsou to všechno bojové zařízení. Ale když máte mlhu nebo písek se vám do toho dostane, tak to prostě nelítá. No. Takže já jsem skeptický v tom, že by třeba Amazon jim začal doručovat nějaký balíčky, tak to si myslím, že je úplná pitomost.
No ale mimochodem existují drony, které mohou se dostat otevřeným oknem i dovnitř.
Určitě, my tam máme závody, scénu na závodech dronů a tam dron lítá v interiéru továrny a letí na záchod prostě a všude okýnkem asi jinam.
Tak a z ničeho z toho nemáte trochu husinu takzvaně?
No nemám, tak zase se to použije ke šmírování lidí, ale v podstatě ve chvíli, kdy máte ty kamery úplně všude na ulicích, tak je asi už jedno, jestli na té ulici ještě visí dron ve vzduchu. No,
no ale nebo není jedno, jestli vám v bytě visí dron, že?
No, tak musíte zavírat okna.
Scénarista Petr Zelenka, naším dnešním hostem Osobnosti Plus. Jak vlastně vznikl ten nápad obsadit do hlavních rolí filmu modelář Krištofa Hátka a Jiřího Mádla?
No tak bylo vždycky jasný, že to bude silná dvojice. Ty kluci tam spolu prožijou vlastně celý film a mají tu firmu právě. A o tom Jirkovi jsem byl od začátku přesvědčený. Nad tím Krištofem jsem váhal, zkoušel jsem opravdu mnoho lidí, pak jsem se k němu pokorně vrátil a funguje tam skvěle. No. Já jsem si nebyl jistý, jestli má pořád v sobě takovou tu chlapeckou křehkost, ale má.
To znamená, jestli tomu dobře rozumím, že Mádl je ten zlobivý kluk, zlobivý chlapec.
Ne, to je právě ten hodnej chlapec.
Fakt?
Jo, to je, ale tak hodnej. Jemu jde prostě, on tu firmu má. A jde mu jenom o peníze. Vlastně má tam právě takový monolog, jak lidi hlasují kreditníma kartama. Tak to je člověk, který chce vydělávat peníze tím, že pronajímá sám sebe a ty drony.
A čili ten, kdo to chce zneužít, je?
Je ten Krištof Hádek.
Hodný chlapec Krištof Hádek, tak.
Ano, ano. Tam je ten kontrast vlastně toho, jak vypadá a co se mu honí hlavou.
Já jsem někdy četla, že casting na tenhle film zabral skoro 2 roky. Je to pravda?
Ono to zní tak na dnes, někdy řekneme, casting trval 2 roky. No, prostě mnoho let jsem se scházel s Kateřinou Ojezdskou, castingovou režisérkou a kamarádkou a bavili jsme se o tom, kdo tam bude hrát. Ale já to připravuju 6 let, ten film, takže ty 2 roky v tom zase nebyly tak dlouhá doba.
Vám se pauzy mezi filmy zkracují.
Ano.
Jsem zjistila, s věkem se vám zkracují, to znamená, že pracujete čím dál efektivněji a rychleji.
No teď jsem to zefektivnil, protože jsme si založili svoji firmu s kamarádem Martinem Sehnalem a natočili jsme to už ve vlastní produkci, takže tím jsme tam taky ušetřili několik let dohadování s nějakým externím producentem.
Připomínám, že naším dnešním hostem je režisér a scénárista Petr Zelenka. Víte, těch cen, které vy jste za uplynulá léta pobral, je strašně moc. A za spoustu filmů, a teď tak výrazně bodoval seriál dokonce, Dubbing Street. Mě by zajímalo, jestli když tvoříte nový film po ztracení v Mnichově s Českým lvem, tak jestli někdy vám to probleskne hlavou a říkáte si, to by bylo fajn, kdyby toho lva tenhle film dostal taky, nebo ne?
Já po těch 6 lvech už to tak úplně neprožívám, se přiznám, ale přeju to těm spolupracovníkům. Tam je absurdní, že ten Saša Šurkala, kameraman, zatím žádnýho lva nemá. Ten Vláďa Barák, stříhač, aspoň má jednoho. No ale já mám v týmu vždycky třeba 5-6 úplně skvělých lidí a ne všichni nějaké ocenění dostali. Jo, Míša Hořejší.
Čili vám nejde tak ani o lva za scénář nebo režii, vám jde o to, aby to dostali ty další profese?
To by mě už teďka těšilo víc. No.
A to je proto, že vy nevíte, kam s těma cenama dřív vlastně.
Ne, to ne, ale protože já už jsem si svoji slavnou chvilku odbil, přišla správně, kdy měla přijít v těch 30 letech nebo 33, tak jak to má být, a teď už na tom opravdu tak nelpím.
Hmm. Máte pocit po těchto všech úspěších, že vás ještě čeká něco opravdu velkého, myslím v profesi samozřejmě, něco opravdu velkého, anebo že to velké už bylo?
Já mám pocit, že to velké už bylo, ale a že teď jako musím něco potvrzovat neustále. Nečekám upřímně řečeno nějaký velký průlom. Možná v tom divadelním světě tam ještě se dá něco takového vlastně vůbec očekávat. Ten film tím pádem, že je úplně mrtvej v podstatě na to, jako teď mluvím o mezinárodním filmu nebo celosvětově, to bude na dlouho, ale
Petře,
prostě...
Ne, Petře Zelenko, já jsem na vás teď vytřištila zrek, že celý život pracujete na něčem, co je mrtvého.
No bohužel, no.
Ale nemyslíte si, že český film je mrtvý, to ne?
Ne, tak krásně přežíváme, na celém světě přežívá tohle médium, ale jako očekávat velký překvapení je asi chyba, protože tam jako z principu, z podstaty věci nemůže dojít k velkým příjemným překvapením ve filmu.
Proč ne?
Protože na tom mezinárodním poli už je to ošéfovaný. Tam už jsou ty karty rozdané dlouho.
Jako karty rozdané jsou komu? Tvůrcům, zemím, nebo žánrům, nebo čemu?
Ten systém už je jako komerčně ošetřený.
No jasně, ale to přece ještě nebrání tomu, aby vznikaly dobré filmy, nebo ano?
Ne, ale brání to tomu, abyste s dobrým filmem, nebo se skvělým filmem, když natočíte, měla obrovský úspěch, třeba komerční. To už není možný.
Třeba myslíte ve světovém měřítku.
Ano.
Tak, jasně. Ano. Já se teď spokojím s tím, když přinesete další film skvělý pro české prostředí. A vy si myslíte, že tady, v této zemi, nový skvělý český film vznikat bude? Doufám.
Já myslím, že to není vyloučeno, ano.
Tak.
Ano, že ty podmínky nejsou špatný. Dokonce u nás podmínky jsou lepší než kde jinde. Třeba když to srovnáme s Anglií, s Francií, tady prostě pořád je snadný natočit první film, druhý film. Je tady hodně debutantů, je tady hodně profesionálů filmových, který umějí točit, ten personál vlastně obsluhující je dobrý.
Vy sám, Petře Zelenko, sledujete konkurenční filmy, tady všechny filmy jiných lidí, jiných filmařů pravidelně, nebo vás to moc nebere?
Nesleduju to určitě pravidelně. Snažím se, když hlasuju o český mluvu, tak vidět ty věci na internetu. Ale já někdy mám takový pocit, že když se podívám na špatný film, že o to budu pak točit hůř.
A když budete vidět dobrý film, tak o to líp.
Bohužel ne.
Tak to nefunguje.
Já když vidím dobrý film, tak si řeknu, no tak tohle nikdy nedokážu. Když vidím špatný film, tak si řeknu,
to bych
jo, to bych mohl, to se mi určitě stane.
A řekněte, u českých filmů, které sledujete pravděpodobně víc než filmy zahraniční, protože jste členem České filmové televizní akademie, tak v českém filmu vidíte víc těch podařených kousků nebo nepovedených?
Ale tak mě stačí, když vidím za rok jeden dobrý, který se mi líbí. Jo, to...
A kromě svých filmů za ty dobré české filmy pokládáte například v Česku?
Já ne, všechny svý filmy považuji za dobrý, ale třeba Hastrman se mi líbil v poslední době.
Nemáte pocit, když sledujete zahraniční produkci, a teď myslím speciálně evropskou a zvlášť americkou, že to jsou filmy, které čímkoliv ještě jsou schopny naší české kinematografii něčím přispět?
Tak to je tak pestrý vlastně, to co říkáte, ten světový film. Já myslím, že můžeme asi víc se inspirovat dneska iránským filmem než americkým, ale to je jedno. Mě spíš mrzí, že zaniknul takový ten americký nezávislý film, takzvaný. Hmm. On možná nezaniknul, ale už sem nechodí a málo kdy se člověk setká s nějakým jakoby tím takovým levným, dobrým americkým filmem. To, co býval prostě, já nevím, Harmony Korine prostě, nebo takovýhle filmaři, tak někam to zmizelo. Asi byli vytlačený úplně na okraj společnosti a někde živořej prostě a už se nepromítají v evropských kinech.
Čili vás fascinovaly tyhle ty nízkorozpočtové...
Nízkorozpočtový americký filmaři a ono se z toho stalo to hnutí do it yourself, že? Udělej si sám, potom jako napřed v muzice, potom i ve filmech, což vlastně pak se z toho staly tak nízkorozpočtový filmy, že přestaly skoro existovat.
Režisér, scénárista Petr Zelenka, úspěšný tvůrce, byl mým hostem. Děkuji moc, že jste přišel.
Já taky děkuji.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.